Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το ξέσπασμα της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης είχε προξενήσει μεγάλη ανησυχία στους ηγέτες των Ευρωπαϊκών Υπηρωτικών Δυνάμεων, που μεγάλωσε περισσότερο από την εκτέλεση στην κιλοτίνα του Λουδοβίκου του 16ου και ταυτόχρονα την ανατροπή της Γαλλικής Μοναρχίας. Το 1793 η Αυστριακή Αυτοκρατορία, το Βασίλειο της Σαρδινίας, το Βασίλειο της Νάπολης, η Προσία, η Ισπανική Αυτοκρατορία και το Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας συγκρότησαν τον πρώτο συνασπισμό για να περιορίσουν την αυξανόμενη αναταραχή στη Γαλλία. Πάντα έτσι γίνεται στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Η συντηρητική πλευρά της όχθης έδειχνε ανέκαθεν μία ανεπανάληπτη συντροφικότητα, έστω και κατ' επίφαση, μέχρι να σκοτωθούμε μεταξύ μας δηλαδή. Μια συντροφικότητα που ουδέποτε τελικά έδειξαν οι σύντροφοι της προοδευτικής πλευράς, για τους οποίους, μιας και το έφερε κουβέντα, αρκούσε, χρόνια αργότερα, μια παράγραφος στο κεφάλαιο του Κάρλ Μάρξ για να γεμίσει ο τόπος γκρουπούσκουλα. Η Γαλλική Δημοκρατία, αφού κατάφερε παράλληλα να τελειώσει μια και καλή με τον εμφύλιο πόλεμο κόντρα στους φιλομοναρχικούς, πήρε μια σειρά από μέτρα, όπως η μαζική επιστράτευση και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις. Ο στρατηγός πλέον Ναπολέον Βοναπάρτης υποχρέωσε τους Αυστριακούς να υπογράψουν τη συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο, αφήνοντας μόνη τη Μεγάλη Βρετανία απέναντι στη νεοσύστατη Γαλλική Δημοκρατία. Και τι είναι η Μεγάλη Βρετανία μπρος στον Ναπολέοντα, A piece of cake, που θα έλεγαν και οι ίδιοι. Ωστόσο, ο Βοναπάρτης δεν ήταν κανένας χαζός. Ήξερε πολύ καλά πως, παρά τη συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο, η σκοτεινή πλευρά της Ευρώπης θα επέστρεφε, πάντα με το μαχαίρι στα δόντια για να τον καταστρέψει. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Μα ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Και μάλιστα, σε όλους αυτούς που ακόμη παραμένουν το απόλυτο σκοτάδι της Ευρώπης, ο Βοναπάρτης έκανε το καλύτερο. Θα έρθω και θα σας χτυπήσω μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Πάλι σε πόλεμο θα πάμε, Βικόπουλε. Σε πόλεμο, βέβαια. Αλλά δεν θα μείνουμε για πολύ στα πεδία των μαχών. Κάτι όμως θα πάρουμε από εκεί και θα το δούμε ξεχωριστά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης στις ακροάτριες και τους ακροατές των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ποτέ δεν ξεχνούμε τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Ενδιαφέρον, να μιλάς για τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και ως πρώτο τραγούδι να έχεις το TV Dinners από του ZZ Top, ένα τραγούδι του 1983 από το άλμπουμ Eliminator. Τι είναι τα TV Dinners, φίλες και φίλοι? Είναι τα γεύματα σε πακέτο. Αυτά τα οποία κυκλοφόρησαν ευρέως στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλά χρόνια πριν και ως επιτοπλίστων αποτελούνταν από κρέας, πατάτες και ολίγων από πρασινάδα. Πιο διαδεδομένα έγιναν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων και είναι εκείνες οι αηδίες που ως επιτοπλίστων σας σερβίρουν κάθε φορά που ταξιδεύετε από τη μια χώρα στην άλλη. Τώρα βέβαια που κολλάει το φαγητό σε πακέτο και ZZ Top σε μια εκπομπή που ξεκινά κάπου εκεί στον 18ο αιώνα, παζλ ήταν ανέκαθεν οι εκπομπές μας και σιγά σιγά θα κολλήσουμε όλα τα κομμάτια. Πάντως το πιο δύσκολο κομμάτι, και όχι του παζλ αλλά ενός πολέμου, ήταν ανέκαθεν ο ανεφοδιασμός του στρατεύματος, που γινόταν όλο και πιο δύσκολος όσο τα τμήματα απομακρύνονταν από τη βάση τους. Πυρομαχικά, φαγητό και νερό. Και αν για τους Γάλλους ή η Αυστρία, για παράδειγμα, ήταν μισό τσιγάρος δρόμος, που λέει ο λόγος δηλαδή, άλλες χώρες δεν ήταν. Μήνες εξαντλητικών ποριών κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες για να φτάσεις πού? Στο πεδίο της μάχης. Τρόφιμα και νερό που έπαιρναν οι υπεύθυνοι σύντησης από τον τόπο τους είχαν σαφώς ημερομηνία λήξης που δεν πήγαινε ούτε μέχρι τα διόδια των Μαλγάρων, που θα λέγαμε και εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς. Ποιος λοιπόν θα σώσει το στράτευμα? Η πρώτη σκέψη ήταν τα υλικά του εχθρού. Ήταν άλλωστε προσφυλής η τακτική του κάθε εισβολέα να αρπάζει στο δρόμο του κάθε τι που θα του ήταν χρήσιμο μέχρι να φτάσει τη σημαία του αντιπάλου. Ζωντανά, ζαρζαβατικά, λάδι, βούτυρο, αλάτι, ζάχαρη, νερό από τα πηγάδια και τα ποτάμια. Βέβαια όλα αυτά αν προλάβαινες, διότι ο εχθρός δεν ήταν κι αυτός χαζός. Ήξερε πως θα το έκανες. Συν της άλλης είχε και αυτός ανάγκες, προσμένοντας τον ασφυκτικό κλοιό που θα άσκουσες πάνω του. Φρόντιζε λοιπόν να πάρει και να αποθηκεύσει ακριβώς ό,τι είχες ανάγκη. Μάζευε τον αγροτικό πληθυσμό στα μεγάλα αστικά κέντρα, σου έριχνε νεκρά ζώα στα ποτάμια για να τα μολύνει, φαρμάκι στα πηγάδια και σου έλεγε: «Και τώρα αν τολμάς, έλα». Ο Νικόλας Απέρ γεννήθηκε στις 17 του Νοέμβρη του 1749. Ήταν το ένατο παιδί ενός ζευγαριού που διατηρούσε πανδοχείο στο Salon Sur Marne. Σήμερα λέγεται Salon en Champagne. Ήταν ένα από τα μήλα, θα λέγαμε, ο Νικολάς, το οποίο έπεσε κάτω από τη μηλιά και από μικρός καταπιανόταν με την μαγειρική και την ζαχαροπλαστική. Το 1772 βρέθηκε στο βασίλειο της Ερυνανίας Παλατινάτου στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην υπηρεσία του Δούκα Χριστιανού του IV, ως μάγειρας και ζαχαροπλάστης σαφώς. Μετά το θάνατο του Χριστιανού το 1775 παρέμεινε ως υπεύθυνος τροφίμων στην υπηρεσία της πανέμορφης χείρας του Δούκα, της δούκισσας του Φόρμπαχ, της Μαριάν Καμάς. Αφού έμαθε λοιπόν πώς να παράγει ζήθο και να κάνει τουρσί, θα παραμείνει εκεί έως το 1784, ημερομηνία κατά την οποία φεύγει από το Φόρμπαχ και εγκαθίσταται στο Παρίσι. Στη γαλλική πρωτεύουσα θα ανοίξει, φίλες και φίλοι, ένα ζαχαροπλαστείο στην οδό Rue de Lombard, αριθμό 47. Η φήμη του εκτοξεύθηκε. Το 1785 παντρεύτηκε την Ελιζαμπέτ Μπενουά και μαζί θα αποκτήσουν 5 παιδιά, ένα αγόρι και 4 κορίτσια. Έπρεπε να μαζέψει λεφτά για τις πρίκες. Οι δουλειές του Νικολά Σανπέρ πήγαιναν πολύ καλά. Σύντομα, εκτός από την ενασχόλησή του με το ζαχαροπλαστείο, έγινε και χοδρέμπορος. Και κάποια στιγμή έρχεται η μεγάλη επανάσταση του 1789, που τον βρίσκει στην πλευρά των εξεγερμένων. Συμμετέχει ενεργά και αμέσως μετά την επικράτηση των αβράκωτων του Μαρά θα γίνει πρόεδρος της περιοχής του. Μέχρι το 1794, ωστόσο, οπότε πέφτει σε δυσμένεια. Είμαστε στα λεγόμενα χρόνια της τρομοκρατίας, με τις αμέτρητες γκυλοτίνες να στείνονται σε όλη τη Γαλλία, σε μια εποχή σκοτεινή, στην οποία αρκούσε μια ψεύτικη κατηγορία ενός γειτονά σου για να βρεθείς χωρίς κεφάλι. Δεν θα αποκεφαλιστεί ευτυχώς, χάρη στην παρέμβαση δύο φίλων του, του Λουί Ζωζέφ Σαρλιέ και του Πιέρ Λουί Πριρ ντε Λαμάρ. Ελεύθερος πλέον, επιστρέφει στην κουζίνα του, αλλά θέλει να πάει ένα βήμα παραπάνω από την εποχή του. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη διάφορα κριτήρια, τροποποίηση της γεύσης, υψηλό κόστος και κακές διατροφικές ιδιότητες των αλατισμένων, αποξηραμένων, καπνιστών και ζαχαρωμένων προϊόντων της εποχής, σκύβει με προσήλωση πάνω στην διαδικασία διατήρησης των προϊόντων. Και όσο αυτός παλεύει με τα τρόφιμα, τόσο ο Βοναπάρτης ετοιμάζει ένα μεγάλο πόλεμο. Οι ένδοξες γαλλικές δυνάμεις εισβάλλουν στις γειτονικές χώρες με στόχο να μεταφέρουν τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης, αλλά οι τροφικές δηλητηριάσεις θερίζουν και το στράτευμα και την επανάσταση. Οι Γάλλοι αξιωματούχοι αντιλαμβάνονται αμέσως πως για να έχει επιτυχία η όποια εκστρατεία τους, ένας τρόπος να διατηρούνται τροφές και να μπορούν να μεταφέρονται εύκολα και γρήγορα ήταν πλέον κάτι παραπάνω από απαραίτητος. Το γαλλικό διευθυντήριο λοιπόν θεσμοθετεί έναν διαγωνισμό για την πρακτική διατήρηση του στρατιωτικού συσιτίου, ορίζοντας μάλιστα το έπαθλο στα 12.000 γαλλικά φράγκα. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα ποσό τεράστιο για την εποχή. I went home with a girl, a beauty, a real pearl. From my beginning kiss, I thought I couldn't miss the way your starry eyes were looking. I knew I started something cooking, and I was right because what I got was more green for carrots. Sometimes when we are busy working, a little thought in us is lurking, a longing in our bones to hurry quickly home, work up an appetite for what's to come at night. The only one is well worth trying. We like it cause it's satisfying. We all know what we love, that lovely grub. Boy, boy, for carrots. Boy, boy, for carrots. Hungry, it rings the bell, keeps you fit and it keeps you well. Don't
much only good with steak and kidney pud. While some prefer a bash of sausages and mash. So when my girl is looking sexy, she knows exactly how to get me. I love it when she says
lips and instead
boiled beef and carrots. My boil, 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 boil,
Η ταινία του Ταραντίνου μοιάζουμε ενδεχομένως με τους άνδρες του Μαρά να κόβουν κεφάλια στις γκυλοτίνες στην μεταεπαναστατική Γαλλία και τον Βοναπάρτη να ετοιμάζεται για πόλεμο και στα μουσικά διαλύματα να ακούγονται τραγούδια όπως το Boiled Beef and Carrots. Ιστορικό το τραγούδι, βραστό μοσχάρι και καρότα ο τίτλος, ένα τραγούδι το οποίο, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στα 1909. Σύνθεση των Charles Collins και Fred Murray, ένα τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό από τον Harry Champion, ο οποίος το ενέταξε στις παραστάσεις του και αργότερα βέβαια το ηχογράφησε κιόλας. Ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο των χαμηλών κοινωνικών τάξεων της εποχής εκείνης, με εκφράσεις όπως Derby Kale, το οποίο είναι κοιλιά και πολλά άλλα. Εμείς βέβαια το ακούσαμε σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από τον Lenny Henry. Ο άνθρωπος μας λοιπόν, ο γνωστός πλέον σεφ και ζαχαροπλάστης Απέρ, δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τον ιδιαίτερο διαγωνισμό του ίδιου του Βοναπάρτη. Βέβαια, τότε η χημεία έκανε ακόμη τα νηπιακά της βήματα, όσο για την βακτεριολογία δεν υπήρχε καν. Η βιβλιογραφία της εποχής ήταν κοντά στο μηδέν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μοναδικός οδηγός να σκεφτείτε ήταν ένα δημοσιευμένο βιβλίο πάνω στο θέμα της διατήρησης τροφών μέσω αποστήρωσης, γραμμένο από κάποιον Λάτζαρο Σπαλαντζάνη, γεμάτο από ασάφιες και λάθη. Ο Απέρ πειραματίστηκε στη διατήρηση κρέατος και λαχανικών αρχικά με μόνο όχημα τη μέθοδο της δοκιμής. Και αν γίνει λάθος, ξαναδοκιμάσουμε. Απτόητος έκανε τα πειραματά του. Συγκεκριμένα, θέρμανε το φαγητό σε θερμοκρασίες κάτω από τους 100 βαθμούς Κελσίου και ζήτησε από τους τοπικούς υαλοποιούς να του φτιάξουν νέα μπουκάλια με πολύ πιο χοντρό λαιμό, λαιμό δηλαδή με μεγαλύτερη διάμετρο, για να μπορεί βέβαια να τα γεμίζει και ευκολότερα. Ένας χαλαρός φελός έκλεινε στη συνέχεια την γυάλινη φιάλη, η οποία εμβαπτιζόταν σε καυτό νερό έτσι ώστε να εξέλθει κάθε ίχνος αέρα από το μπουκάλι, και μετά σφραγιζόταν αεροστεγός με ένα νέο φελό, σύρμα και βουλεκέρι. Άλλος ένας βρασμός του μπουκαλιού και η πρώτη κονσέρβα ήταν γεγονός, φίλες και φίλοι. Η μέθοδος του «apertisation» γεννιέται στα 1795 χάρη στη μελέτη ενός ανθρώπου που πανεπιστήμιο δεν πήγε, αλλά είχε ήδη περάσει αμέτρητες ώρες στην κουζίνα του. Παρ' όλα αυτά, δεν ένιωθε ακόμη έτοιμος να παρουσιάσει την ανακάλυψή του στον μεγάλο Βοναπάρτη. Ωστόσο, τόσο ο γαλλικός στρατός όσο και το γαλλικό ναυτικό έμαθαν γι' αυτόν και άρχισαν να χρησιμοποιούν ανεπίσημα τη μέθοδό του ήδη από το 1806, καθώς οι στρατιωτικές ανάγκες ήταν πιεστικότερες και πιο επιτακτικές από έναν διαγωνισμό. Τι κάνει λοιπόν ο φίλος μας ο Απέρ? Το 1804 ανοίγει την πρώτη μονάδα κονσερβοποίησης του κόσμου στην πόλη Μασί, νότια του Παρισιού. Ήθελε να διατηρήσει επί μακρόν τις γυάλινες κονσέρβες του και να είναι πλέον σίγουρος 100% για τη μέθοδό του. Και όταν όντως ήταν, παρουσίασε με πλήρη επισημότητα την έρευνά του στο Συμβούλιο του Ναπολέοντα. Πριν το απονεμηθεί ωστόσο το βραβείο, ήταν υποχρεωμένος από τον κανονισμό του διαγωνισμού να δημοσιεύσει τη μελέτη του, η οποία και θα κυκλοφορούσε με τον τίτλο «Η τέχνη της διατήρησης όλων των ειδών ζωικών και φυτικών ουσιών για αρκετά χρόνια». Αυτός κι αν δεν είναι τίτλος έρευνας, ε! Με την έκδοση της μελέτης, το διευθυντήριο του απένιμε τα 12.000 φράγκα του επάθλου, ενώ σύντομα θα εργόταν και η αναγνώριση, με τα βαρύτιμα βραβεία να πέφτουν πλέον βροχή. Παρά το γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι η διαδικασία της αποστήρωσης ήταν πολύ αργή, να σκεφτείτε ότι διαρκούσε περίπου 5 ώρες, ήταν μια αποτελεσματικότατη μέθοδος μακράς διατήρησης των τροφίμων, πάνω στην ώρα δηλαδή, για την επέκταση των πολεμικών δραστηριοτήτων του Βοναπάρτη. Το 1812, στο αποκορύφωμα της ισχύος του, ο Ναπολέον εισβάλλει στη Ρωσία με την γνωστή, θρυλική, πανευρωπαϊκή Γκραν Αρμέ, τη Μεγάλη Στρατιά, αποτελούμενη από 450.000 άνδρες, 200.000 Γάλλους και πολλούς στρατιώτες συμμαχικών ή υποταγμένων περιοχών. Οι γαλλικές δυνάμεις περνούν τον ποταμό Νέμαν στις 24 Ιουνίου του 1812 και μαζί τους, εκτός από τα πυρομαχικά, έχουν στο τσεπάκι τους που λέμε τη Μεγάλη Ανακάλυψη του Απέρ, που δίνει τη δυνατότητα να πάνε όσο πιο μακριά μπορούσαν. Η Γκραν Αρμέ προελάβνει στη Ρωσία κερδίζοντας κάποιες σχετικά μικρές μάχες, αλλά και τη μεγάλη μάχη του Σμολένσκ στις 16 με 18 Αυγούστου. Τις ίδιες μέρες, κομμάτι του γαλλικού στρατού, με επικεφαλής τον στρατάρχη Νικολάου Ντινού, αναχαιτίστηκε στη μάχη του Πολότσκ από την δεξιά πτέρυγα του ρωσικού στρατού υπό την διοίκηση του στρατηγού Πετέρ Βίτγκενστάιν. Αυτό αποτρέπει τη γαλλική προέλαση στην τότε ρωσική πρωτεύουσα, την Αγιοπετρούπολη. Η τύχη της εισβολής των Γάλλων θα κριθεί στη Μόσχα, όπου ο Ναπολέον οδηγεί τις δυνάμεις του αυτοπροσώπως. Οι Ρώσοι υποχωρούν, αλλά όχι άτακτα, και το κοζάκικο υπηκό καταπονεί διαρκώς τη Μεγάλη Στρατιά, που αρχίζει σιγά σιγά να κρυώνει. Is it worth the waiting for, if we live till 84, all we ever get is ruin? Every day we say a prayer, will they change the bill of fare, still we get the same old gruel? There's not a crust, not a crumb, can we find, can we beg, can we borrow or cash? But there's nothing to stop. We all close our eyes and imagine.
past thinking of growing fat.
Our senses were renewed. One moment of knowing that food, our feeling, food, glorious food. What good would you give for that extra bit more? That's all that we live for. Why should we be afraid to do?
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα, φίλες και φίλοι, την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Ο Ναπολέον μπαίνει στη Μόσχα, φίλες και φίλοι, στις 14 Σεπτεμβρίου, αφού ο ρωσικός στρατός είχε υποχωρήσει εκ νέου. Οι Ρώσοι είχαν ήδη εκενώσει σε μεγάλο βαθμό την πόλη και είχαν απελευθερώσει εγκληματίες από τις φυλακές για να παρενοχλούν τους Γάλλους. Ο κυβερνήτης Κόμις Φιόντορ Ροσπότσιν δίνει την τελική διαταγή στους άντρες του. Κάψτε τη Μόσχα για να μην μείνει τίποτα στους Γάλλους. Οι Γάλλοι πιέζουν τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο να συνθηκολογήσει, αλλά εκείνος αρνείται πεισματικά. Ξέρει πολύ καλά πως η Ρωσία δεν είναι μόνο η Μόσχα. Όπως ακριβώς θα σκεφτόταν πάρα πολλά χρόνια αργότερα ο Ιωσήφ Στάλιν με τα στρατεύματα του Χίτλερ έτοιμα να μπουν μέσα. Τον Οκτώβριο, χωρίς να υπάρχει πουθενά πλέον κανένα σημάδι ουσιαστικής νίκης, ο Ναπολέον ξεκινά την ολέθρια μεγάλη υποχώρηση από τη Μόσχα. Όταν τα απομεινάρια του στρατού του πέρασαν τον ποταμό Μπερέζινα, τον Νοέμβριο, είχαν επιζήσει μόνο 27.000 στρατιώτες, ενώ μετρούσαν 380.000 άνδρες νεκρούς και 100.000 εχμαλώτους. Δυστυχώς για τους Γάλλους, μέχρι και η παστερίωση του Απέρ πάγωσε μέσα στα μπουκαλάκια. Βέβαια, ο Απέρ, μιας και τον θυμηθήκαμε ξανά, δεν μπόρεσε ποτέ να εξηγήσει, φίλες και φίλοι, γιατί δούλευε η ανακάλυψή του. Η μελέτη του υπογράμμιζε το πώς γίνεται η διαδικασία, αλλά όχι το φυσικό φαινόμενο. Κατέχει όμως, παρόλα αυτά, και πάντα θα κατέχει τον τίτλο να θεωρείται ο πατέρας της κονσερβοποίησης, έστω και αν δεν την κατάλαβε ποτέ. Με τη μέθοδό του κονσερβοποιήθηκαν κρεατικά, λαχανικά, χυμή, γαλακτοκομικά προϊόντα, σιρόπια και πολλά, πολλά ακόμη. Και έπρεπε να γεννηθεί ο συμπατριώτης του Λουί Παστέρ για να εξηγήσει περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα τη σχέση μεταξύ μικροβίων και χαλασμένου φαγητού, επιβεβαιώνοντας βέβαια θεωρητικά αυτό που ο Παστέρ είχε βρει στην πράξη. Ο Απέρ χρησιμοποίησε το παχυλό χρηματικό έπαθλο για να χρηματοδοτήσει τις βιομηχανικές δραστηριότητές του. Παρά το γεγονός ότι το εργοστάσιο του καταστράφηκε λίγα χρόνια αργότερα από τις Βρετανικές δυνάμεις που εισέβαλαν στη Γαλλία το 1814, καίγοντάς το μέχρι και τα θεμέλια, ο εφευρέτης το ξανάκτησε αμέσως και το εργοστάσιο έμελε να λειτουργήσει για άλλα 119 χρόνια, μέχρι το 1933. Σιχαμερή Άγγλοι, έτσι, κακά τα ψέματα. Μπήκαν στη Γαλλία, ας πούμε, και πήγαν και έκαψαν το εργοστάσιο του ανθρώπου, ο οποίος πάνω απ' όλα προσέφερε στην επιστήμη, στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, με την φοβερή εκείνη ανακάλυψή του. Σου λέει, εδώ φτιάχνουν οι Φραντσέζοι εκείνα τα μπουκαλάκια χάρη στα οποία πηγαίναν τόσο μακριά το φαγητό τους. Ας το συντρίψουμε λοιπόν. Πάντως, στο περιθώριο της συζήτησης για το χρονικό του ΑΠΕΡ, όταν η μέθοδος του μελετήθηκε στην Αγγλία, οι ειδικοί κατέληξαν στο ότι το γυάλινο σκεύος δεν ήταν και το καταλληλότερο για τη μεταφορά της κονσέρβας. Και έτσι το 1810 ο Πίτερ Ντουράτ πατεντάρισε το γνωστό σε όλους μας κονσερβοκούτι και 12 χρόνια αργότερα το χρησιμοποίησε στο έτοιμο φαγητό με την καινοτομία να αναβαθμίζει την λειτουργικότητα της μεθόδου του ΑΠΕΡ και να γίνεται σταθερά τόσο για τον αγγλικό όσο και για τον γαλλικό στρατό. Η εφεύρεση του Ντουράτ έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, αλλά κράτησε πάρα πολύ λίγο. Ο λόγος για το κλείσιμο της μεταλλικής κονσέρβας, ο Ντουράντ χρησιμοποίησε μόλυβδο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, έστειλε εκατοντάδες ανθρώπους στο νοσοκομείο. Ανεξάρτητα πάντως από αυτό το ατυχές γεγονός, ο Πίτερ Ντουράντ ήταν ο πρώτος ο οποίος καταχώρησε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ιδέα του να φτιάξει κονσέρβες από κασίτερο. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του χορηγήθηκε στις 25 Αυγούστου του 1810 από τον ίδιο τον βασιλιά Γεώργιο τον Τρίτο της Αγγλίας. Κοιτάξτε τώρα, φίλες και φίλοι, πώς πάει μπροστά η ιστορία. Ένας άλλος Άγγλος, ο Μπράιαν Ντόνκιν, έχοντας βοήθεια από τον συνεταίρο του Τζον Χολ, πληρώνει 1000 λίρες στον Ντουράντ προκειμένου να αγοράσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι Ντόνκιν και Χολ έβλεπαν μπροστά τους έναν καινούριο κόσμο να ανοίγεται. Και έτσι έστησαν ένα μικρό εργαστήριο κονσερβοποιίας, κάτι σαν βιοτεχνία. Το Μάιο του 1812 τα ημερολόγια του δείχνουν ότι σφράγιζαν γάλα, σούπες και κρέατα πρώτα σε λευκά βάζα και αργότερα σε κονσέρβα, αλλά αυτή τη φορά από σφυρίλατο σίδερο. Η επιτυχία και τα πρώτα λεφτά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν άργησαν να έρθουν. Το 1813 είχαν γίνει πλέον εθνικοί προμηθευτές. Ξεκίνησαν να παράγουν κονσέρβες για τον Βρετανικό στρατό και ναυτικό και αργότερα άρχισαν να δημιουργούν ένα δίκτυο πρακτόρων για τα προϊόντα τους. Μέχρι το 1818 το βασιλικό ναυτικό χρησιμοποίησε μέχρι και 24.000 μεγάλα κουτιά για τα πλοία του κάθε χρόνο. Ωστόσο και εδώ υπήρξε ένα πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο για το λανσάρισμα της ιδέας στο κοινό αυτή τη φορά και όχι στο στρατό. Οι πρώτες κονσέρβες ήταν ακριβές. Να σκεφτείτε πως μία κονσέρβα κόστιζε όσο ο εβδομαδιαίος μισθός ενός εργάτη. Αλλά και η οδηγία στη συσκευασία πραγματικά ήταν εξαντλητική. Προσέξτε, έγραφε έξω στο κουτάκι: κόψτε την επιφάνεια γύρω από την κορυφή χρησιμοποιώντας μία σμήλη την οποία χτυπάτε με σφυρί. Μπορεί να κάνεις και 2 ώρες μέχρι να την ανοίξεις και να φας. Όπως και να έχει, εμείς πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, πάντοτε σε σχέση με το φαγητό. Νωρίτερα ακούσαμε το τραγούδι «Food, Glorious Food» από την ταινία musical με τίτλο «Oliver» του 1968. Ώρα να περάσουμε στους αγαπημένους Beach Boys και το τραγούδι τους Vegetables, δηλαδή λαχανικά. I'm
be round. My vegetables are gonna chow down. My vegetables, I love you most of all. My favorite vegetable. Take a hole in the ground. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables card off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the ball, but my tenny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so
υπάρχει και Paul McCartney στο συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, αυτός που μασουλάει. Αυτό ήταν το Vegetables των Beach Boys. Εμείς ακούσαμε την δεύτερη ηχογράφησή του με διαφορετική, θα λέγαμε, ενορχήστρωση. Τίποτα όμως δεν αλλάζει ούτε στα λόγια ούτε στη μελωδία. Ο 7ος συνασπισμός του 1815, δηλαδή η Βρετανία, η Ρωσία, η Προσία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ολλανδία και πολλά γερμανικά κράτη, είχε πλέον και αυτός κονσέρβα στα σακίδια των στρατιωτών του που κίνησαν κατά της Γαλλίας. Η περίοδος, γνωστή και ως των 100 ημερών, ξεκίνησε όταν ο Ναπολέον διέφυγε από την Έλβα και αποβιβάστηκε στις Κάνες την 1η Μαρτίου του 1815. Ταξιδεύοντας προς το Παρίσι, συγκέντρωνε υποστήριξη καθοδών και τελικά ανέτρεψε τον παλινορθωμένο Λοδοβίκο. Οι αντίπαλοί του συγκέντρωσαν γρήγορα τους στρατούς τους για να τον αντιμετωπίσουν και πάλι. Ο ίδιος κατάφερε να συγκεντρώσει 280.000 άνδρες, τους οποίους κατένιμε σε αρκετά σώματα. Για να αυξήσει τον μόνιμο στρατό των 90.000 ανδρών, ανακάλεσε πάνω από 250.000 βετεράνους από προηγούμενες εκστρατείες και εξέδωσε ένα διάταγμα για την ενδεχόμενη στρατολόγηση περίπου 2,5 εκατομμυρίων νέων ανδρών στο γαλλικό στρατό, που βέβαια δεν επιτεύχθηκε ποτέ. Έτσι, αντιμετώπισε μια αρχική δύναμη του συνασπισμού περίπου 700.000 άνδρες, αν και τα σχέδια εκστρατείας του συνασπισμού προέβλεπαν 1 εκατομμύριο στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, υποστηριζόμενος από περίπου 200.000 φρουρές, εφοδιαστικό και άλλο βοηθητικό προσωπικό. Ο Ναπολέον πήρε περίπου 124.000 άνδρες της Βόρειας Στρατιάς για ένα προληπτικό πλήγμα εναντίον των συμμάχων στο Βέλγιο. Σκόπευε να επιτεθεί στα στρατεύματα του συνασπισμού προτού ενωθούν, ελπίζοντας να πετάξει τους Βρετανούς στη θάλασσα και να θέσει τους Πρόσους εκτός μάχης. Η προέλασή του προς τα σύνορα πέτυχε τον ευνηδιασμό που είχε σχεδιάσει, πιάνοντας στον ύπνο διάσπαρτο τον Αγγλο-Ολλανδικό στρατό. Οι Πρόσοι, μα ποιοι άλλοι, ήταν πιο υποψιασμένοι, συγκεντρώνοντας τα 3/4 του στρατού τους μέσα και γύρω από το Λίνι. Οι Πρόσοι ανάγκασαν την αρμάδα του Βορρά να πολεμήσει όλη την ημέρα της 15ης για να φτάσει στο Λίνι με μια ενέργεια καθυστέρησης του Προσικού Πρώτου Συντάγματος. Ο Ναπολέον αναγκάζει την Προσία να πάει στο Λίνι στις 16 Ιουνίου του 1815, εκεί που του συντρίβει. Οι φαινομενικά ηττημένοι Πρόσοι υποχωρούν άτακτα. Την ίδια ημέρα η αριστερή πτέρυγα της αρμάδας του Βορρά υπό την ηγεσία του στρατάρχη Νιούι κατάφερε να αναχαιτήσει όσες δυνάμεις του Wellington πήγαν να βοηθήσουν τους Πρόσους του Gerhard Leber von Blücher με μία μάχη παρεμπόδιση στο Κάτερ Μπρά. Ο Νιούι δεν κατάφερε να καθαρίσει τις διόδους και ο Wellington ενίσχυσε τη θέση του. Στο Βατερλό δεν θα μείνει κανένας Γάλλος όρθιος και η Ευρώπη σκοτεινιάζει ξανά. Αυτή η φοβερή παρέα, φίλες και φίλοι, ήταν η Nitty Gritty Dead Band μαζί με χοροδία και τον Lee Marvin, οι οποίοι τραγούδησαν το Hand Me Down That Cannon Beans, δώσε μου ετούτα τα κονσερβοποιημένα φασόλια, ένα τραγούδι από το έργο Paint Your Wagon. Και ο Απέρ, ο Νικολάς Απέρ, φίλες και φίλοι, πέρα από την ανακάλυψη της κονσερβοποίησης και της παστερίωσης του φαγητού, υπήρξε υπεύθυνος, θα λέγαμε, για μια σειρά ακόμη από εφευρέσεις, μετρανότερη από όλες, ποια λέτε, το ζωμό κρέατος εκείβο. Ταυτοχρόνως υιοθέτησε νέες μεθόδους αποστήρωσης, συνέβαλε στην εξέλιξη του κλίβανου και σκαρφίστηκε ακόμη και μέθοδο αφαίρεσης της ζελατίνης από τα κόκαλα χωρίς τη χρήση οξέως. Γιατί τον θυμηθήκαμε σήμερα? Διότι σαν σήμερα πέθανε την 1η Ιουνίου του 1841. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πάρα πολύ τρυφερό τραγούδι, φίλες και φίλοι, κονσερβοποιημένα αγαθά θα μπορούσε να είναι ο τίτλος, η μετάφραση στα ελληνικά, Canned Goods, τραγουδά ο Greg Brown. Ένα τρυφερό τραγούδι για τις μύριες όσες αναμνήσεις έρχονται σε έναν εγγονό, ο οποίος θυμάται τον τρόπο με τον οποίο η γιαγιά του διατηρούσε εις το χρόνο τα διάφορα καλούδια της. Γεια και χαρά!
Let the wild winter wind bellow and blow, I'm as warm as a July toe. May toe. There's peaches on the shelf, potatoes in the bin, supper ready, everybody come on and taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Grandma put it all in jars. Well, there's a root cellar, fruit cellar down below. Watch your head now and down you go. Peaches on the shelf, potatoes in the bin. Supper ready, everybody come on in. Taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Grandma put it all in jars. Well, maybe you are weary and you don't give a damn. I bet you never tasted her blackberry jam. Peaches on the shelf, potatoes in the bin. Supper ready, everybody come on in now. Taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Grandma put it all in jar. Oh, she got magic in her, you know what I mean. She puts the sun and rain in with her beans. Peaches on the shelf, potatoes in the bin. Supper ready, everybody come on in and taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Grandma put it all in jars. What with the snow and the economy and everything, I think I'll just stay down here and eat until spring. Peaches on the shelf, potatoes in the bin. Supper ready, everybody come on and taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Grandma put it all in jars. When I go down to see Grandma, I gain a lot of weight. With her dear hand, she gives me plate after plate. She cans the pickles sweet and ill, and the songs of the whippoorwill, and the morning dew, and the evening moon. I
really gotta go down and see her soon, cause the canned goods that I buy at the store ain't got the summer in them anymore. You bet grandma, as sure as you're born, I'll take some more potatoes and a thunderstorm. Peaches on the shelf, potatoes in the bin, supper ready, everybody come on and taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Taste a little of the summer. Grandma put it all in jars.